НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ирактағы парламенттік сайлауларды толық демократиялық ел құру бағытындағы маңызды жетістік деп мадақтады. Жексенбі күні Иракта миллиондаған адам сайлау учаскелеріне барып дауыстарын берді. Дәл сол күні елде орын алған шабуылдардан 38 адам құрбан болды. Елдің сайлау комиссиясы парламенттік сайлаулардың бастапқы қорытындысы бірнеше күннің ішінде жарияланады деп хабарлады. Парламенттегі 325 орынға қол жеткізу үшін сайлауға шамамен 6200 үміткер түсті. АҚШ президенті Барак Обама сайлауды ирактықтар үшін маңызды оқыға болды деп атап көрсетіп, американдық күштерді Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін шығару жөндегі жоспарын растады. Еуропа одағы да Ирактағы дауыс берулерді мадақтады. Бүгін Түркияның шығысында орын алған жер сілкінісінен кемінде 57 адам қаза тапты. Элазин өлкесіндегі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жетті деп хабарланып отыр. Ресмилердің айтуынша кемінде 6 ауылдағы үйлер қирап, 100-ге жуық адам жарақат алған. Жер дүмпуі көршілес Тунцели, Бенгол және Диярбакир өлкелерінде де сезінді. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Лахор өлкесінде орын алған жанкештік жарылыстан кемінде 11 адам қаза тауып, 60-тан астам адам жарақат алған. Ресмилердің айтуынша дүйсенбі күнгі шабуыл полиция ғимараты жанында болған. Бұл уақытта полиция бүлікші деп күдіктелгендерден жауап алып жатқан болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы Баткиз өлкесінде орын алған бомба жарылысынан 10 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша жарылыс дүйсенбі күні Мукур ауданында болған. Осы аймақта орын алған басқа да шабуылдардан бір қарапайым азамат пен полиция қызметкері опат болды. Соңғы кездері Баткизде талибан бүлікшілері белсенділік танытып әскерилерді нысанаға алуда. Кабулға сапармен барған АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері талибанмен күресте бірқатар қиындықтар болады деп ескертті. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Гейтс сондай-ақ исламшыл бүлікшілермен арадағы соғыста қол жеткізілген жетістіктерді оның ішінде Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде жүргізіліп жатқан операцияны атап өтті. Бірақ ол алда әлі де өте күрделі қақтығыстар күтіп тұр деп мәлімдеді. Сонымен қатар Гейтс егер Иран АҚШ-тың Ауғанстандағы әрекеттеріне агрессивті түрде кедергі жасауға тырысса, Вашингтон жауап қайтарады деп ескертті. Иран президенті Махмуд Ахмадинджад бүгін Ауғанстанға бір күндік сапармен барады. Бұл оның президент болып қайта сайланған соң Кабулға жасайтын алғашқы сапары. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинджад президенті Хамид Карзаймен кездесіп, Ауғанстанды қалпына келтіру мәселесін талқылайды. Бұдан бұрын Иран президенті АҚШ жетекшілігіндегі шетел күштері Ауғанстаннан шығаруға шақырған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдар атом энергиясының әскери емес түрде пайдаланылуын қаржыландыруды бастауы тиіс. Бұл туралы Саркози дүйсенбі күні Парижде ашылған екі күндік конференцияда мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отырған бұл жиынға 65 елдің өкілдері қатысып отыр. Саркозидің айтуынша әскери емес ядролық энергияны жауапкершілікпен дамыту ғаламдық ауа райының жылынуымен күрес үшін өте маңызды болып табылады. Франция ядролық энергетика технологиясын алға тартуға бағытталған институтты құрады дейді Николя Саркози. Электр қуатын шығаратын 58 ядролық реакторы бар Франция ядролық технологияны экспортқа шығаруды экономикалық мақсаттарының бірі етіп отыр. Бүгін әлемдегі көптеген елде халықаралық әйелдер күні атап өтілуде. Осы күнге байланысты жасаған мәлімдемесінде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун соңғы 15 жылда әйелдер көптеген жетістіктерге жетті деп атап көрсетті. Оның айтуынша гендерлік тепе-теңдік саясатын жүзеге асырып отырған мемлекеттердің саны өсуде, көптеген қыздар кемінде орта мектепті бітіруде және үкіметтегі әйелдер мен кәсіпкерлікпен айналысатын қыз-келіншектердің саны көбейген. Пан Ги Мун сондай-ақ әйелдер душар болатын дискриминация мен әділетсіздік жайттарында атап өтті. Біріккен ұлттар ұйымының басшысының айтуынша, сонымен қатар көптеген қыздар мен әйелдер тым ерте тұрмыс құруға мәжбүр болады және олардың кейбірі адам саудасы проблемаларына тап болуда. 8 наурызда Алматыда түрлі қоғамдық қозғалыстардың өкілдері бас қосып, Қазақстандағы әйелдердің ауыр тұрмысы мен олардың құқының қорғалмай отырғаны туралы мәселе көтерді. Олар Қазақстан билігі ана мен бала тағдырына көңіл бөлуі қажет деп атап көрсетті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильмі үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Ол Голливудта ең мықты режиссер деген номинация бойынша Оскарды жеңіп алған алғашқы әйел болып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.